Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, ovšem i dnes s Markétou Rachmanovou a můj dnešní host, nezvykle jinak oblečený než tak, jak ho člověk zná z pódia, bílá košile není, tmavé brýle dneska nejsou, ale co určitě platí pořád, dokud tady budu dělat hudbu, protože žár trvá. Karel Šúcha, zakladatel skupiny Laura a její tygři. Karle, vítejte v Rádio Prostor, dobrý den.
Zdravím posluchače Rádia Prostor.
Laura má novou desku, 40. na krku, koncert a křest před sebou. Pořád se něco děje, tak si o tom dneska budeme povídat. Začínáme.
Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, ovšem dnes s muzikantem Karlem Šúchou. Pojďme začít, Karle, tím nejaktuálnějším, a to je ta vaše nová deska. Zo se jmenuje. No. Je trošku jiná než to, co známe od Laury.
Je jiná hlavně smyslem určení, ano. To není jako běžná řadová deska. To je naše druhý dětský album. První dětský album jsme udělali, jmenovalo se to Koťata a jejich tygři, džungle nebo město. A tohle to se jmenuje Zo, Laura a jejich tygři a Ústecké bambíny. Bohužel už to nejsou koťata, ale jsou to vlastně pokračovatelé. Vemte si od té první desky uplynulo pomalu 17 let, jak to letí. Mm-hmm. Jestli můžu odbočit, tam máme čas.
No určitě, tak máme řeknu, hodně času.
Řeknu takový příběh, který o tom mluví. Člověk sám na sobě aspoň, já jako chlap moc nevnímá čas, jak mu běží. Jo. Jenom se udiví vždycky, jak to uteklo. Asi takhle. A jedu jednou takhle v obchodním domě po schodech, jezdících, a nikde nikdo, naproti mě krásná mladá holka a usměje se krásně a říká ahoj. Já jsem se otočil, koho zdraví za mnou? Za mnou nikdo. Tak jsem vykonal oči, říkám ahoj a vůbec jsem nevěděl, kdo to je. Aha. A pak mi došlo, že to přestože jsem si někoho mi připomíná. Vzpomněl jsem si na její maminku.
Aha.
A byla to holčička, která v 8 letech naspívala písničku Výlet do Prahy. Jo?
Mm-hmm.
Krásně. A teď je z ní krásná ženská, už mi se vystudovala medicínu, takže takhle ten, a já ji v hlavě měl pořád.
Jako tu malou holčičku.
Jako tu malou holčičku, že jsem ji celou tu dobu neviděl. tenkrát mě úplně ťuklo do hlavy, teď je to vlastně řada let. Jo? Protože kapela 10 let je dlouhá doba, ale pro dětský sbor je obrovská. Ty děti vyrostou, 6-letý a 16-letý dítě je úplně jiný člověk.
Co bylo tím spouštěčem teda pro tuhletu aktuální dětskou desku a můžeme to říct zvířecí tématiku opět?
Spouštěčem bylo, že prostě já jsem k té první desce, jsme se dostali náhodně, potkali jsme se s těma koťatama na jednom vystoupení a oni hráli v našich kostýmech, jo, v těch, co jste zmiňovala, bílý košile, kravaty, protože ten pořadatel chtěl udělat jako, jak funguje vývoj, evoluce. Mali děti v našich kostýmech, hráli naši písničku, zpívali na playback, která tančili a pak mi, a byli strašně kouzelní. Přitom jsem se začal bavit s tou sbormistrní paní Evou Koupilovou a slovo dalo slovo a já jsem jim tu písničku dal.
Uh-huh.
A pak jsem jim i nějaký složil a pak to bylo celý album. A při té práci s dětma to bylo strašně kouzelný, protože třeba malá holčička tam stojí a má text zhůru nohama, jo. A já říkám tý Evě, říkám, ale ona to má opačně ten text, ne? A ona říká, no ona ještě neumí číst, víš? A říkám, tak proč to má ona? No všichni to mají, ona chce mít taky ten text. A takovýhle kouzelný věci, ty děti, jak se cítí důležitý, ale chtějí to mít jako skupinové, stejný, nechci říct státně, skupinové. Ale byla s tím krásná ta práce. A tak když to skončilo, tak jsem se věnoval. Mimochodem kapela nebyla moc nadšená. Jo? Oni to byli jako můj úlet.
No to jsem se chtěla zeptat, no. Jako jak to vlastně přijal ten zbytek.
A když jsem nějakou písničku, jmenovala se Želva a kůň. Hádá se, nebo kamarádi se kůň a želva, co jsou, je to těžké rokování, když jeden den hlavu sklání. A teď to klukům ve zkušebně hrajou na kytaru zpívám. Mě takhle poslouchali. Trumpetista říká, takže ty už jsi se definitivně zbláznil.
To už trošku bajkovatíme, ne?
Ano, ty už jsi se definitivně zbláznil a já. No, tak, ale mělo to jednu obrovskou výhodu, neuchopitelná věc se stala. Každá deska s muzikantama, který mají muziku rádi a který dělají pro to, aby sebe vyjádření, je trošku boj. Protože každý má na to jiný pohled. Jo? To není exaktní věc, jako skočil jsem 2 metry do výšky, je to změřený, jasný. Ne, to je prostě... Nemusíme se bavit o výšce tónu, to slyší každý víceméně stejně na celém světě. To se pozná, co je falešně, to je lehký. I co je nerytmický, v tom sporu není. Ale sporu je, má tam být ještě tato nota, nebo má tam být třetí hlas, jo? To jsou ty spory. A když to těm lidem na tom záleží a muzikanti nutně musí být sebestředný, protože jinak by nalezli na pódium,
určitě,
tak jsou potom vášně vznikají, jo? Hádky. To se nějak promítne do toho, proto spolu tolik kapel nevydrží, nebo lidi. No a tady u té dětské desky, oni to prostě kluci vzali tak, no tak, tak uděláme mu to, ať se to
nezdrží, ať má radost.
Ať má radost, to přežijeme, vydržíme. A normálně úplně do toho přestali pouštět. Já si to ani nevšim ze začátku, jo, protože to vám přijde normální, že něco řeknete všichni, jo. Ale když jsem to poslal, tak jsem říkal, co na té desce tak zvláštně, v čem je jiná? A pak jsem si, no jasně, ona je strašně vyklidněná, protože tam ty muzikanti, jo, zahrajeme před dekom pěkně, to, ale ne, ne, že by tam nic nedali. Dali tam to, co měli, ale necpali tam to svoje ego a je tam tím pádem místo pro děti. Ono to vypadá strašně abstraktně, co mluvím, jo, ale podle mě ty ega v té muzice slyšet jsou. Když vám někdo bude dát Ovčáci čtveráci a někdo jiný vedle něj Ovčáci čtveráci, tak to budou dva různý Ovčáci čtveráci.
Obecně třeba filmaři úplně neradi pracují s dětma, protože možná z několika úhlů pohledu těžký je ukočírovat, říct jim, co se pod nich vlastně obecně chce. Vy si to pochvalujete, takže bylo to všechno jako fakt idylický, chodili včas, pochopili všechno, chodili včas, zpívalo jim to.
Že chodí včas, to řeší maminky.
Jo.
A maminky v tomhle tom jsou nějak důslednější u svých dětí než u sebe.
Maminky poslouchaly.
Ano, takže ty je vodili včas a byli příjemný a jedin s dětma nebyl problém, ani jsem je vlastně kočírovat nemusel, protože jsem ani nepotřeboval a ani to podle mě nejde. Jo. Tomu dítěti se to buď líbí a pak ví, co má zpívat, anebo ho to nezajímá, tak to vůbec ani nespívá. Jo. Akorát jediný jsem si všem problému, který je, že čím jsou ty děti starší, když začnou chodit do škol hudebních, tak získávají nepěkný manýry, protože ty paní učitelky třeba studovaly 20-30 let dozadu, kdy se zpívalo vibrátem.
Jo, jo, jo.
Takový ten trošku operní, aby se rozezvučil ten prostor. A teď v dnešní době mikrofonu a v moderní hudbě je to naprosto nežádoucí, ale ta holčička to tam získává. A pomalu už to tam začíná projevovat, protože si myslí, že to správný, protože ten mozek přesvědčí to srdce. A takhle je to naučila paní učitelka. Takže vlastně čím jsou ty děti menší a méně školení, tak je to přirozenější a čistší plev a nemusí to toto vůbec zasahovat. Akorát mu opravíte, že to slovíčko je jinak. Jo.
Technicky to nahrávání vlastně s tím dětským Ústeckým Bambíny sborem probíhalo jak?
Technicky tohle to bylo taky. To první bylo o něco těžší, já se formuluji o tom prvně, tam jsem se plno věci naučil a ten druhý totiž je s paní sbormistrně Eva šla od Koťa do důchodu a její spolupracovnice Lenka Beršová, ta založila svůj sbor v Ústí, jo, protože ty děti vyrostly samozřejmě, tak má to do Ústí blíž než tam do Chlumce. Takže to technicky pro ní bylo těžké, protože jsem neměl tu zkušenost, my když jsme zpívali kapela, tak nejvíc třeba po pěti na mikrofon, jo, ve studiu. Ale teď najednou těch dětí bylo 20.
No.
Jak je tam narovnat? A teď ještě taková, v té době nepříjemná věc byl ten proces s panem Kulinským. Jo. A říkala mi paní máma, maminka mojí ženy, říká, hele Karla, ty budeš pracovat s těma holkama malýma. Ne, že by si ty byl takový, ale dej si pozor, doví, co si kdo bude myslet. Mě to do té doby nenapadlo, ale potom najednou chci je narovnat k mikrofonu a bojím se na ně šáhnout. Jo.
No,
jenom chytit.
A nedej bože, aby vás u toho někdo vyfotil ještě.
A vyfotil, anebo vůbec jenom poslovat, jo, aby to někdo, jo, jo, tak jo. Jsem tak jako dirigor do pece, snáhaněl jako vce a nedotýkal se a strašně to trvalo, než jsem tam narovnal.
Jo.
A když jsem se otočil, už zase stále jinak. Jo. To bylo úplně. A nešlo to prostě vrovnat ty hlasy, že někdo má silnější, někdo tenčí a vy potřebujete je dostat do společné barvy. Která přes ten mikrofon jiná, než když jsou ve vzduchu postavený. Do vzduchu jenom zpívají. No takže to byla práce.
A tam jsou, všechno sbory, ty dětský, nebo tam zpívají i nějaký dětský solisti?
Jsou to, tam, no, na té první desce jsou dětský solisti a dětský sbory. Na tom prvním albu. Tam jsme to nakonec vyřešili úplně jinak, protože já jsem je zkusil dát, i natačili jsme v kinosále, tam jsem nedokázal udržet na místě, tak jsem to otočil, dal jsem je mezi sedačky, jo, u sedaček. Ale oni zase klapali těma sedačkama.
Takže úplně idylický to s dětičkama nebylo.
V tomhle tom, to je technická záležitost, jak je prostě sejmout. No takže u té první desky jsme nakonec to udělali tak, že jsme byli v normálním běžným malém studiu, kde jsme ty děti byli po částech, po šesti, šest, 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 takže třikrát jako playbackovat. Zpívali sice jako by mohli spolu, ale nevešli se, jo, takže, ale tím pádem se srovnají k mikrofonu, šest dětí ulídáte, 20 už ne. Ale u tohohle sboru jsme to natáčeli v Ústeckém rozhlase Maka, který je velký, a tam Honza Saib, zvukář, věděl, jak na to, prostě dal dva mikrofony. Vejš, nad ty děti, a ten zvuk, ten prostor má dobrou akustiku, je to rozhlasový studio nahrávací, takže ten sbor byl krásně sejmutý. Čistě krásný sbor. Akorát pak se mi objevil jiný problém, který jsem do té doby neznal, že tímhle způsobem jsme nikdy nenatáčeli, že také nemůžu použít na solo ten sbor. Že vždycky daleko. Jak je daleko od mikrofonu, neuděláte nikdy nic, čím víc to řešíte komprezi nebo tak, tak tím víc přidáváte ten prostor taky. Jo? Takže nikdy není pocit intimního zpívání, že jsou pro vás blízko. To jsme museli pak řešit jinak.
A Laura tam i zpívá, nebo jenom
zpívá
hraje?
Na tom ne, v současném Zoozo, o kterým se baví, tak zpívá naše Lucina Bakešová. Jsou tam i dvě dětský sola. Jedno solo zpívá sbor, dvě sola zpívá sbor. Tak pro kombinovi a v jedné písnice jsem dokonce já, ne, že bych to plánoval, ale já vždycky ta spolupráce probíhá tak, že já nahraju demo nějaký doma, takže to sám naspívám. Nedávám to, tak dávám nahrávku. Pošlu to sbormistrni a ptám si, jestli vyhovuje tónina, nebo mám tóninu změnit a jak to dětem sedí a ať to rozdělí ty hlasy dětem. A ona mi řekla, hele, tady ten kousek bys mohl zpívat. A říkám, tak dobře, ale nechali jsme tam to co bylo z demáče doma, ten kousek rovno. Protože já zase nejsem takový zpěvák a ve studiu už mi to nešlo tak, jako když si to vymýšlím, tak jsem ve zábran.
Zase je tam ta autentičnost.
Je tam ta autentičnost, kterou já podruhé neumím opakovat, protože říkám, nejsem zpěvák.
Pojďme ještě k těm textům. Jsou o zvířátkách. Jak se ty psali?
No, taky lehce. Když už jsem měl ten nápad, jo, který prostě nejdůležitější je vidět, o čem tu písničku chcete. Mám melodii, třeba mám nějaký základní akordy, mám akordy a melodii a teď si říkám, o čem by to mohlo být, a tak blow mám. Jo. Tak je těžký se trefit do melodie. Pro lidi, kteří o tom nemají představu, tak je to, když vyplňujete křížovku. Vy musíte dát tady krátký, tady dlouhý písmeno, tady přízvuk, tady
příraz. Takže nejdřív je melodie.
U těchto písniček většinou. Ne vždycky to tak je u mě. Se to střídá, ale u těchto písniček vždycky byla na začátku melodie. Někdy to bylo melodie i se slovama najednou. Třeba u písničky Návrat ztracených divokých koní. No tak prostě, třeba vím písničku Hroch, ta začíná tak. Jsem se ptal dcery, starší, ona už je dospělá. Říkám, Aničko, teď budu psát o zvířátkách. Řekl jsem si, že ty děti mají rádi zvířátka, takhle jednoduše to začíná. Děti mají rádi zvířata, chci dělat s dětma. Mám nějaké písničky, které jsou, dejme tomu, příliš melodický a optimistický pro Lauru. A přitom mi to přijde jako dobrý nápad, tak udělám zase druhý dětský album, stejně mě to bavilo. O čem by to mohlo být? Já vím, o čem by to mohlo být. Chci to dělat o zoo. Děti mají rádi zvířátka, ze zoo jsme kamarádi, protože jsme tygři a křtili jsme třeba tygry. Vanitu a Bulana malajský. Takže to uděláme o zvířátkách ze zoo, ale kterým zvířátkem mám začít, protože ona řekla, táto, víš, že mám ráda hrocha. Já ji vždycky kupuju třeba hrošíka od značky nebo tak. Taková blbost mezi námi.
Někdo sbírá slovníky, tak u vás jsou hroši.
Ona. Takže jsem udělal hrocha a napadlo mě, že to bude něco jako kuře. Ne, když jsem já sloužil to první léto. Aha, to je to kuře krákoře. Vlastně,
kuře krákoře.
Takže jak tam nabírá ty zvířata tou službu letitou, tak tady jsem si řekl, táta v Hroch, narodí se mu synáček, tak to pořádně oslaví. A s kým? S týma, s týma. Ale to postupně všechny
a zvířata. A přibíraj si další do party.
Se další do party, s který to státo oslaví. No. To je taková jenom veselá písnička, je tam hodně zvířátek, takže tam není žádný děj.
Udělal jste si kvůli tomu výlet do Pražský zoo, abyste nasáli ještě víc třeba tu inspiraci?
Do Pražský zoo chodím docela dost, ale tam hlavně chodí moje žena s dětma, nebo spíš už teď s vnoučatama. Já jsem si otevřel jejich stránky. Tam jsem nasál inspiraci. Otevřel jsem si stránky, tam bylo zajímavý zvířata. Čtu Lucie. Opice, nějaká guareza pláštiková, že nejzvědavější opice v zoologické zahradě a že ten opičí ostrov je na ostrově ze starých hornin. Z velmi starých hornin rydolitu. Dokonce z té první ještě z Pangeje, než se rozdělili kontinenty. Nejstarší horniny vůbec tady u nás to jsou. Tak jsem se tak zamyslel, jak jsem, to bude super, Lucie, zvědavá opice. A teď vidí, jak se valí kámen, ten starý kámen, Rolling Stones, valí se kámen. A teď se na ten kámen kouká na tato opice, jak se kulí a ten kámen říká, nekoukej se na mě, já nemám čas, abys mě zdržovala. Já už miliony a miliony, miliony let se valím. A opice si myslí, že to je asi blázen, ten kámen, když čas letí jenom ve vteřinách. Jo?
Takový
pro děti takový filozofický přesah. Jak to každý cítí jinak, jak to opice vidí ten kámen, a ten kámen už se valí miliony a miliony let.
Návrat divokých koní, to je vlastně příběh kolem koňů Převalského.
Ano, přesně tak.
Je k tomu i videoklip, který už je venku.
Ano.
Tam si můžete prohlédnout ty dětičky, které vlastně zpívají celou tu desku. Plus jsou tam reální záběry z toho návratu opravdu těch reálných koní do té přirozené jejich přírody.
Ano, to nám poskytla Pražská Zoo do toho klipu, že to bylo od začátku záměr. Já jsem se s panem ředitelem Bobkem o tom bavil, že děláme tuhle tu desku při různých příležitostech. Třeba jsme, nevím, jestli jsme křili ty tygry, to jedno, prostě někdy se občas potkáme někde. No, v zoo teda, kde jde. A jsem mu říkal, a co by tam, jako, co by vás tam zajímalo být? A on říkal, my jako máme tenhle ten projekt. A poslal mi o tom celou složku věcí, jak ty koně vozí, fotky těch letadel, a mě to zajalo. Takže tohle to není žádný fantazijní věc, to je skutečně doslovný při vyprávění, že ty koně vemou, odchovají tady na Český Sibíře jako hříbátka. A pod tom letadlem kasa vojenským, tím dopravním letadlem, je na tu dálku převezou po dvou, po třech do Mongolska, do pouště, kde dokonce zřídili stanici a vybavili motorkama, českýma javama a nějakýma džipama, a zaměstnali tam ty místní Mongoli, aby ty koně hlídali. Což mi přijde nádherný. Je to skoro jako takový plejtvání, by člověk řekl, ale možná ne. Člověk si může dovolit občas tenhle ten luxus něco zachraňovat.
Určitě. Miroslav Bobek je ten, který vám pokřtí tu desku 17. března v Lucerna Music Baru. To asi udělá rád, ne?
Ano, on je velice jako milej, vstřícnej v tomhle tom.
Bude to takový jako win-win, že vy jste mu křtili tygříky, tak on vám teďka bude křtít desku.
Přesně tak. Řekli jsme si, kdo jiný, než když je to OZO, že jo?
Ještě se divák nebo posluchač může podívat do Lucerna Music Baru, nebo je vyprodáno, jak jste na tom?
Je prodaný hodně lístku, ale myslím, že ještě nějaký se sežnou, takže ten, kdo by si to chtěl zkusit, koukněte se na to, přijďte se podívat. Ten koncert bude, nebojte se, že budete koukat 9-2 hodiny na malé děti. Ne. My vezmeme ty děti a zaspíváme s nimi. Začínáme v 8, právě kvůli těm dětem. Jo. V Lucerna Baru se obvykle začíná v 9 až, ale tady kvůli těm dětem, aby nebyli dlouho do noci někde v klubu, v baru, tak začínáme v 8, zahrajeme si jenom 5 písniček, pak pokřtíme desku a potom v 9 začíná normální
koncert. Děti jdou spát a pak hraje normálně Laura.
Pak normálně Laura, přesně tak.
17. března Lucerna Music Bar, Laura a její tygři tedy budou křtít svoji novou desku Zo. No a pojďme si dát tu ústřední melodii právě z té nové desky Návrat divokých koní.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Karel Šucha z Laury, Laura a její tygři, kapela, která příští rok slavíte 40.
Příští rok slavíme 40.
Co to s váma dělá?
Dřív ty čísla se mění. Dřív to se mnou nedělalo skoro nic. Jo. Vždycky jsem říkal, ježiš, to uteklo. Nic jiného mě nenapadlo.
Jsme zase u toho života běhu,
no,
že jo?
Jak život běží, protože člověk pořád něco dělá, pořád se něco děje, a nebo se otočí a děti jsou velký a kapela má 40 let, ale tenhle ten má pro mě trošku větší zásah. Mezi tím se totiž stala taková zajímavá věc, to byl ten COVID. Který, a já jsem ho měl dvakrát a měl jsem takový nepříjemný silný průběh. Jsem mu trošku zamával, fyzicky jsem se podle mě ještě z toho nevyhrabal. A možná i psychicky, jsem trošku zloupnul.
Tak ono to člověku vzalo, ten vítr z plachet, no, který měl.
Stal jsem se nostalgický, co jsem předtím nebyl. Víc, mnohem víc. Jo. Předtím jsem jako dozadu vůbec nekoukal, ale protože jste furt jel, pořád se něco dělal, pořád jste čekal, že teď udělá tu věc a zasedal a ta skončí, teď jako končí tahle ta deska, končí ta práce. Představíme ji a už myslíte na další práci a zase jedete dál, jak tam vláček po kolejích, ale najednou se nejelo. A nikdo nevěděl, jak to dlouho bude trvat. Jo. Kdyby nám řekli, na 2 roky to zastavíme.
Tak se člověk přizpůsobí.
Ale my jsme měli smlouvy na celou sezonu a teď vždycky došlo tak 14 dní, týden před tím, jo. Takže kdyby nezrušili, my je dodržet musíme, ale když to zrušili, takže jsme prakticky ani nemohli nic dělat a bylo to taky nepříjemný bezčasí. Rezervy ubývaly, protože nejsme tak slavná kapela, aby jsme měli na několik let rezervu. Jo, takže bylo to docela těžké, ale to je jedno, to je existenční stránka. No ale psychicky se to projevilo v tom, že člověk najednou v tom zastavení má čas víc přemýšlet. o tom, co bylo. Vzpomínat.
Ano.
Jo?
A možná, že zbytečně ho to jako drásá, ne? Někdy
ne,
to přemýšlení.
Mě to ani nedrásá, protože víceméně, ano, udělal jsem chyb, jsem nadělal spoustu, to vím, to si člověk pomenuje, ale když si představím znova v té situaci a za znalosti těch věcí, které jsem tenkrát věděl, tak bych je udělal stejně, zase. Jo? To, protože vy se rozhodujete, ty chyby neděláte, já, jako, abych to zopoštěním řeknu takhle, mám se tomu hovínku vynout, nebo do něj šla? Tohle je jasná volba, snad teda pro většinu lidí. Ale tady koukáte něco, když udělám tohle, jak to dopadne, a když udělám tohle, jak to dopadne, a skáčete do tmy vlastně, a pak zjistíte teprve, kam jste šlápnul, až to nastane ta chvíle. Jo, takže plno takovýhle chyb jsem samozřejmě udělal, že jsem se rozhodl špatně, ale při nejlepším vědomím toho dělat to dobře.
Toho výsledku,
toho nejlepší
který byl v tu chvíli vlastně jako důležitý.
Důležitý a neznámý.
Ano.
Jak se povede.
Ta technická stránka tvorby se samozřejmě za těch 40 let trvání kapely významně proměnila. Jde to dopředu. Jak se dělá hudba podle Tigru a Laury v roce 2024? Je to složitější?
Je to úplně jiný. Je to, máte pravdu, je to diametrálně jiný. V životě jsem si neměl představit, jak je to obrovský rozdíl.
Jsou kapely, kteří pořád říkají, jako, že třeba my točíme pořád po staru. Vy třeba MIG 21. Jo, tak jak to máte vy?
No, já už jsem tuto myšlenku opustil. Měl jsem ji taky dlouho, jo. Ale ona, ta technika digitální se neuvěřitelně vyvíjí, neuvěřitelně rychle. A já dřív jsem nedal dopustit na to postadu, protože myslím si, že mám dobrý muzikanty, že v Čechách asi patří nelik nejlepší, tak ty mezi nejlepšíma.
Určitě.
A součást muzikantského života lidi, jako zase, co se nevěnou muzice, ale plno lidí se věnuje něčemu a rozumí tomu, umí to. Jo? My děláme tu muziku a ta muzika není jenom, jak slyšíte, už jsem říkal, výšku tónu, dílku toho tónu, to znamená, cítíte rytmus a slyšíte výšku, ale i o nějaké určité citlivosti. Jak slyšíte a předvídáte toho druhého. Protože kapela, která by hrála úplně přesně jako jak stroj, tak jako stroj, není stroj. To si vždycky kymácí. Jako. Není exaktní. A teď ty dobrý kapely, co lidem nejvíc šlapou, tak bubeník je o kousíček napřed, basák třeba pozor, nebo opačně, jo, ale jde to spolu, to je takový ten, jak se anglicky říká, groove. Jo. Ten groove, prostě takový to, co s váma hebe, co vás ostancuje, to není exaktní, jako, jako že jedna a jedna jsou.
Ano,
to takhle není.
Na to není šablona.
Na to není šablona, to je prostě věc citu a ty muzikanti musí být citliví. A já jsem si vždycky myslel, že se nejvíc cítíme, když jsme spolu, ale pak jsem si uvědomil na plno věcech, i třeba zejména na sobě, že to vlastně ne, že když zavřeš oči, tak to muzikanta z toho pásku slyšíš, jak kdyby byl vedle tebe. Že ho stejně slyšíš. Akorát se musíš s tím páskem, na život to má jiný rozdíl, že i ty ho můžeš ovlivnit, toho muzikanta, na pásku se musíš už jenom přizpůsobit, jo? Ale to je tenhle ten rozdíl, na druhou stranu to má mnoho technických výhod, nehledě na časový. Třeba tuhle písničku, co jste už slyšeli, to Návrat ztracených koní, tak tam někdo z kapely se s tím klukem na tu fukaci harmoniku nepotkal, ty ho ještě ani nevěděli, ty ho poprvé uvidí na křtu.
On se v podstatě takhle dělá podobně dubbing, že jo? Tam se sejdou herci, kteří se v podstatě nesejdou.
Je
tam třeba milostná scéna dvou lidí a jeden to točí v pondělí a druhý si to přijde natočit ve středu a pak to někdo dá dohromady.
Je to velmi těžký a někdy je to bohužel i slyšet.
To je pravda.
To je chyba.
To je pravda.
Ale chápu, že při té nadprodukci a při tom fofru, který musí být, už to nedělá jako po staru, zkusíme si to zkouškat, je to znova tady tohleto.
No a stíháte ještě ten audiovizuální pokrok?
No, naprosto.
Jo?
Naprosto, proto, takhle. Stíhám, ale některé věci nepoužívám, že se mi nelíbí. Jo, vím o nich. Třeba nepoužívám umělý ladění. Ladičky, nikdy. Protože si říkám, do prčic. To já vím třeba, zrovna jak já zpívám to tam, tu opici, jak ten demáč. Říkám, nejde úplně čistý, ale je tam krásný chvění mezi tím mnou a tím sborem. A falešní to taky není, protože to bych nepustil. Takže samozřejmě pro někoho, kdo mám ostřejší uši, tak to může být hrozný. Ale já se spolehám na to, že nemám špatný, tak si říkám, co vydrží moje, vydrží vše.
No a pak je tady zase ten rozměr, že přijde tam někdo, komu se na tom pultu jenom nastaví ten plugin zpěvák, plugin zpěvačka a máme upraveno, že jo?
No jasně, ale to není, je to umělý, já to slyším. A navíc, jako i kdyby někdo říkal, víš co, ta doba je taková, že mi řekneš A, a písmena z ABCD, já už si to pak sestřílám, dám ty písmenka k sobě, z toho budou slova, počítač dá vejšky a dílky. Není pravda. Autenticita toho zpívání je vždycky podstatná. Hmm. Já slyším i u jazyku, který vůbec nerozumím, protože rád poslouchám jako world music, různý africký kmeny nebo tak. Úplně přesně slyším, co ty lidi cítějí, o čem mi zpívají. Když je to dobrý, když je to prázdný, tak ne. Jo. A mám to obrovskou zkušenost, že když jsem hledal jednu období, zase novou lauru, jak se to občas stává, tak mi z Pražské konzervatoře, kde jsem měl kamaráda, co učil, poslali 250 holek. Skoro co tam všechno studovalo. A já jsem měl každý pondělí doma Jirku Cerhu, ten mi dělal korepetice piano, přišli vždycky, žena jim udělala kafe, v kuchyni seděli ty, co čekali, a v obýváku probíhali.
Takovýhle rodinný biznis to byl.
Rodinný biznis, přehrávky, a bylo to, a i děti u to seděli občas.
No tak to je důležitý, tatínkovi vybíráme zpěvačku, že jo? Vlastně.
Ale já jsem to měl tak, že jsem se nějak ze začátku na ty holky nedokázal koukat, jo. Tak jsem vždycky seděl zády u počítače a jenom od spaný uši, abych se neprozadil očima. A poslouchal jsem, pak všechny přišli a zaspěli nějakou písničku, co si předpřipravili. Přinesli nahrávku, připravila jsem zvětšinou něco z muzikálu. To zaspěli všechny víceméně dobře. Nemůžu říct, že ty holky neměly zpívat. Všechny měli dobrý dosah, docela pěkný hlas, dobrou techniku, ale potom jsem vytáhl písničku, což ho ti neslyšeli, nějakou moji. A teď mi zkuste tohle.
Já, a na tom se to ukázal.
Absolutně rady.
Jo.
Jo? S odpuštěním slovo zadek zpíval jako krása. Zadek, krása. Jo.
Jo, to je dobrý.
To je něco jiného. A někdo to v sobě buď má, anebo to v sobě nemá. Ono to jde asi zlepšit a cvičit. Jo? Jde to. Ale ty školy k tomu nevedou. Ty školy je vedou k tomu, aby nezdržovali ve studiu a zaspěvali čistě svůj part.
No a nemáte pocit, že ta současná česká hudební tvorba je právě postavená na tom, že tam není úplně takový to vcítění se jednak do textu, do toho, že tam chybí takový ten trošku, já nechci použít to zprostý slovo, ale myslím si, že oba dva víme, o čem mluvíme, takový ten, jo, to něco navíc.
Řekněme.
Tak. že to jde dneska všechno tak jako líbivě po povrchu a vlastně ty osobnosti za tím mikrofonem trošku chybí.
To jsou dvě věci. Samozřejmě, tohle je jedna věc. Otázka je, jestli my ty osobnosti se k ním dostaneme. To, co nám předkládají média, je jejich výběr. Ale jedna věc je pro mě hodně varující. A to jednou jsem koupil, já jsem doma pomocník natáhání těžkých břemen. Ovšem rozhodli manželka, takže jsme šli nakupovat. A já tlačím ten vozejek a ona řekne, vem ty vody, tak je tam dám. Jo. Maximálně u vína se zastavím já a vyberu. Ale všechno ostatní dělá.
Předvýběr dělá manažerka, ano.
Předvýběr rozhoduje. No takže a ona, teď jsme stáli ve frontě s tím nákupním vozíkem. A ona říká, počkej, já jsem ještě zapomněla někam běžet a tam tak bloumám tím pádem. A najednou jsem viděl na stránku latinsko-americký paklík CDček. Jo, latino, 180 korun 6 CDček. Tak si říká, kdyby to bylo cokoliv, to si koupím, se zvedavej. Vzal jsem to a ty první nadávky jsou famozní, doteďka poslouchám to první, to je chronologicky. Jo. A to jsou ze 40. let z Kuby, z hotelu Waldorf Astoria. To, co tam hráli, oni odpoledne ke kafi. Snímali na jeden mikrofon a pouštěli to rovnou do rozhlasu. To je neskutečný, co ty muzikanti zahrajou. Jo, jak hrajou. Já, i kdybych vzal ty nejlepší český muzikanty a připravili se na to, tak by z toho měli plný chrup, aby to dokázali zahrát vůbec. A tady to odsypá. Jsou tam holky, které zpívají trojhlasně a když jsou spolu tak nádherně. Jsou tam a je to plný takový emocí a vášní a živý.
Jo. Takže člověk musí hledat.
Musí hledat.
A umí najít.
Občas se to povede.
No a co ten mainstream rádiový? Takhle, jsou vlastně rádia dneska důležitá pro muzikanta, pro kapelu, jako jste vy?
Určitě. Víte co, protože my nemůžeme být zaměřeni jenom na fandy. To je malá skupina lidí. Jo, potřebujete prostě... Když si vezmeme, že kapela by byla jídlo, tak to nemůžete říct, jako brambory jsou lepší než biftek, protože si jich prodá víc.
Je to tak, no.
Jo? Ale zase taky jenom biftek by nebylo. Ono, jedná hudba je na pohřeb, jiná na svatbu, jiná pro intelektuála, jiná pro zadumeného člověka, jiná k tanci. Jo? Muzika je tisíce emocí. Kolik lidí mají emocí, tolik může být muziky. Každý musí nějakou dělat. Každý pro někoho. Ale je plno lidí, který se k naší muzice vůbec nedostanou, přitom by si mohla líbit. Mají to zaškatulkovaný podle něco, co někde zaslechli nebo tak. Jo? A vůbec se k tomu nedostanou. Proto jsou ty rádia důležitý a proto se, tě nechtě znít dokumenečně, ale vždycky snažíme na každý deci mít aspoň jednu mírně vlídnější.
S hitovým potenciálem,
no,
se tomu říká.
Ani hitový potenciál, kolikrát my cítíme hit v něčem jiným. Jo? Já jsem nikdy neodal ani u druhých ten hit. Když měli jeho band Karvinou, tak mi říkali ze suprafonu, někde říkali, poslední z tohle, jak jsem udělal hit, a říkal, no to nevím. Jo, a byl.
A paradoxně to zafungovalo. Streamy válcují samozřejmě hudební průmysl. Bavili jsme se tady o tom na začátku, než jsme spustili tenhle ten rozhovor, ale vy v podstatě tu novou desku vydáváte už jenom online, to znamená, že žádný CDčko, žádný vinyl. Co tohle s váma dělá, ten posun konzumu té muziky jako takové?
No, je to posun a nedá se nic dělat. Jako jsou věci, které nezmíníte, tak buď si jim přizpůsobíte, anebo vypadnete z kola ven. Jo? Tady prostě nemá cenu plakat nad tím, jako, jak to je, jako kdyby lidi plakali, že mají jenom dvě nohy, že na třech by se jim chodilo líp, když by byli opilí.
Promluvil muzikant, ano.
Možná.
No, dobře, ale potom třeba to poslouchání. Baví vás stahovat muziku?
Ne, já to ani nedělám. Víte, co já ke svým ambě přiznám, že muziku poslouchám úplně... Já až teďkon v souvislosti s tímhletím jsem si nechal dát Spotify do telefonu. A ještě to nemůžu ani pořádně pustit. Jo? Takže já, když si muziku jednak dostávám od svých kamarádů, většinou to teda ještě byly CDčka, když někdo něco vydá, tak mi dávají. A já to poslouchám v autě, když jdu někam díl, tak si poslouchám muziku. A jinak, když jsem doma, tak poslouchám jenom svoji. A to ne, že bych si nějak ukájel, ale pracovně.
Jasně.
Pustím si to na telefonu, pustím si to na počítači, pustím si to v autě, abych slyšel, že pokaždý je ten poměr jiný, jak jsou ty jiný reproduktorky.
Vinyl je fenomen, který se vrací zpátky do hry.
To je nádherná věc, za to jsem tak vděčný, že tohle to zůstalo, jo, a že prostě nejenom hudebně, že to má hezčí zvuk, ale i obrazově, to je nějaký formát velký. Když si vezmete v telefonu tu obálku, ty naší dětské desky, tak já jsem rád, že ji vidím. To je tak malý, že když si to přečíst, tak si musím vzít brejle. Když máte vinyl, tak...
To je galerie, to je obrázek.
To je obrázek, to už je pěkný kus obrázku, jo? Už tohle to zase výtvarně. Potom to otevřete, sednete si, pustíte si to, je to trošku jakoby obřad, no, když to přeženu. Ale
jo,
pro mě, jo.
Jo.
Já to mám strašně rád, když vemu nějaký lpičko, pustím si ho. A pak si prolížím buklet, texty, kdo co nahrál, jo. To mě baví.
A co vás nebaví? Jakou muziku fakt nedáte?
No, já to vypnu. Já proti žádný nejsem naštvaný, protože jak jsem říkal, to, že já nejsem na pohřbu, neznamená, že nemají hrát pohřební písničky. Někdo jiný, jo. A to je jenom o emocích. A pak jsou jako styly. Jsou styly, který já říkám tělocvičný. To je pro mě trošku, ať se kamarádi nezlobí, že mezi nimi mám spoustu kamarádů heavy metal. To je fyzicky náročný, ty kytarista, než ty prsty vycvičí do té rychlosti a ten bubeník hlavně, než ty údy vycvičí do té rychlosti, ale je to převážně technické cvičení. Jo. Já mám dokonce kamaráda, jehož syn hraje v kapele prostě heavy metalový, že se dostali, dělali před kapelu v Brazílii Sepultuře a tak, jo. Je vynikající bubeník a ten mi dal taky do CEDO, ale to prakticky on mě prohnul replák jenom dopředu a už to zpátky nepustili kvitnout, protože ten kopák dělal jak jen na bubínek. To je taky rychlost jedna rána basová za druhou, jo, že prakticky říkám, ten replák je volej jenom dopředu a už nemá šanci se vrátit. Takže obrovský, jo, já tomu neřeknu hudební výkon, tělocvičný výkon. Samozřejmě, že je dobrý muzikant, když to zahraje. Jo. Ale pro mě muzika je spíš o těch pocitech a když já nejsem tak rychle, abych mezi těma 30 našel nějaký cit.
Rozumím. Karel Šucha je mým dnešním hostem ve vysílání Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Dnes ovšem s Karlem Šúchou. Karel Šúcha je kapelník skupiny Laura a její tygři, která vydává nové dětské album Zoo Zoo. Co plný O2 areny, Karle? Dneska tam jde každý. Vy si zachováváte te svoje prostředí těch klubů.
Na to bych se netrouf. A zaprvé bych se netrouf, že by přišli lidi, jo, tolik lidí. Ale i kdyby jsme si troufili na větší prostor, tak bych nějaký radši vlídnější. Jak to říkají Rolling Stones, my máme rádi malý kluby, tak do 3000. Do 3000.
Tak tam je to taky o té interakci přece s tím divákem,
přesně,
že jo?
Přesně, hlavně u nás, jo. Jako já už, když jsem do kapelu zakládal, tak jsem měl v těch letech, to dneska zase nepředstavitelný, zase obrovská změna, se strašně těžko schání informace. O čemkoliv. To nemůžete si jako něco vygooglit. Musí někdo něco nejdřív sami zdat to napsat, abyste si to mohl přečíst a riskovat, že ho za to zavřou. Jo? A někdo vám se musí odvážit to vůbec půjčit. Takže informace se těžko skládnily a tenkrát byla jazzová sekce. Takovej zdroj informací i o světě. A o muzice. Takže tam jsem četl plno zajímavých věcí a přečetl jsem si primitivní národy, pak se začalo používat přírodní, protože mě vždycky zajímaly takový ty africký hudby nebo ty jejich rytmy. A že oni vlastně nerozlišují mezi slovem hudba, hra, zábava, že mají, že to je jedno.
Jo, je to show taková v podstatě.
Je to, my říkáme show nebo multimédium.
Ano, ano.
Ale cokoliv, ale je to prostě pro ně jedna věc, to nerozlišuje. Potom jsme dělali po letech, jsme dělali rituál středoevropana z konce 20. století. Se to jmenovalo pořád, to jsme dělali ve Francii, tam jsme byli v kulturním střízku Agen, kde jsme 14 dní pro sebe měli sál a všecko. A manažerka francouzská, když viděla, že chci dělat rituály, tak mi natočila videokazetu s různýma rituálama po celém světě. Jak se, když těštípne tarantule na Sicílii, jak jí hrajou, aby to vyběhala. A potom tam byla krásná taková, jak kupé Afričan s motykou a před ním tři bubeníci, takový kombajn, jo. Celová já bubnou, aby mu to šlo. Takže jeden kupé, obrovský pole, kupé a ne v tom rytmu. Oni před ním cohají. A tam rána tu motiku je taky rytmus, proto on jede.
Jasně.
A takhle jsem na to koukal, no a bylo to zajímavý a celý mi to dávalo, že ta kapela musí být taky ten celek. Jo, že nemůže, když zpěvačka dělá něco dramatického, tak proba, jestli se mi tam baví trumpetista se saxofonou, tak dostanou po papuli. Co si to dovolujou? Kdyby to někdo dělal do sola, tak by byli nepříčetní. A oni to dělají. A ty muzikanti jsou kolikrát také naučený. Předu nějaká hvězda, ta jim zaplatí a oni se tam vzali dlouhou v nose. Tak nic takového. Tady musí být ve věci a cítit to s ní. A jít s ní. I pohybově. No, my ty choreografie nemáme tolikrát na cvičení, jak si někdo myslí, že přijeme do baletního sálu a cvičíme, ne. Když je ta kapela už trochu zpracovaná, tak jim stačí říct, ale tady se sklidníme a zpomalíme to. Až do tohle místa, v tom crescendu, narosteme a jdeme dopředu. Jo? A protože těm lidem dáváte znaky, to je všechno o znakách. Zvednete ruku, všichni ten pohyb vidí. K tomu zvedání ruky můžu odbočit.
No jasně.
Jestli máme takové, si představte, že máme takovou písničku, děláme. Hej, zařvem, jo? A přitom hej, zvedneme ruku. Většinou jsme tři kytaristi, takže levou ruku držíme krk, takže zvedáme pravou. Což si člověk vůbec politicky nedává do souvislostí. A trumpetista drží trumpetu taky, hej. A teď jeden známý moderátor z České televize, jak to se ke mně pak dostalo, to natočil si a pouštěl svýmu synovi a lidem, co bude říkat, to jsou jasný fašisti. Koukni se na to. Bílý košile, pravá ruka nahoře, hajl, nežádný, hej.
Fakt, jo.
Fakt. A teďko se mi to doneslo. Já si říkám, no, ta doba je taková, že fakt by nás, to mohli na nás přilípnout ten styk toho fašismu, jo. Už protože třeba já řeknu, že mám rád pořádek, tak to už zavádá.
Jo, to už dneska úplně jako není jasný.
A teďko fakt ta bílá košile zvedla pravá ruka, tak jsem klukům říkal, hele, jasně, levou ruku zvedat nemůžem, protože jak by si také držel pravou rukou krk kytary, krkolomě, jo. A kytaru si musíš držet, aby tě nesklouzla, protože to těžiště není úplně vyrovnané.
No.
A to samý trumpetisti. Nikdy nemějte otevřenou dlaň, protože pro moji babičku, co si vzpomínám, rozdíl mezi komunisty a fašisty byla otevřená nebo zavřená dlaň. Když jsem se jí ptal, a jak se teda zdravíte, babi, vy komunisti? A řekla takhle.
Tou pěstičkou. Hura,
s tou pěstí. Já jsem říkal, to nám každý komunismus odpustí. Takže hej, ale... Zaťatá pěst.
A teď si ještě vemte, že se s tím může hrát umělá inteligence.
Jo.
Protože ta umí věci. Jako,
ta by z nás pak udělala.
Tak ta vám tam domaluje i ten knírek. Jako.
Tak, ano, tak v tomhle tom případě máme štěstí, že nejsme tak důležitý, aby to někomu za to stálo.
No, uvidíte, Karle. Kolik vás vlastně teďka je v kapele?
8.
To je hodně. Pořád je to hodně. No, ale vy jste zvyklí, že jo?
My jsme zvyklí i na větší počty. Jenom jsme měli i projekt, kde se nás dalo 18. Ale těch 8, to je takový to minimum, protože vemte si zpěvačka, to je jasný.
Mm-hmm.
Potom máte rytmiku, basa, bicí, dvě kytary, případně jedna kytara klávesy, případně jedna kytara perkuse, jo, podle toho, v jakém období. A tři dechy dávají akord.
Mm-hmm.
Dva tóny nejsou akord.
Je těžký pořád ty lidi udržet u toho, mít to rád, dělat to pořádně, chodit včas, dodržovat termíny. Přece jenom dneska je ta doba taková rozlítaná, každej toho máme hodně, nestíhám. Všichni máme ty telefony, což je v mnoha ohledech jako taky přítěží v tom, že se omlouváme a vymlouváme na to, že přijdeme pozdě a máme pocit, že vlastně to stačí.
Dneska bych řekl, že je to trošku lehčí, jo, protože těch muzikantů, kteří se naučili hrát, vychází ročně mraky. Vemete si konzervatoře v Praze, jazzová konzervatoř v Praze, v Ústí, v Teplicích, kromě Říži, v Olomouci, nevím, kde různě. A každý rok absolvuje, já nevím, 40 muzikantů na jedný,
no.
Co by pro vás dělali.
Hmm.
Jo, takže muzikantů tykon je, co umí hrát, a nemůžete brát ty, aby se dneska učili. K nám musí se učit jiný věci, ale hrát musí umět.
Ja, jasně. Jo?
Takže když už někoho to nebaví, tak ať jde rýt, proboha, to není povinnost, to je výsada. Vždycky říkám, k tomu, abys byl v týhle kapele, nepotřebuješ nic, jenom dvě věci. Abych tě chtěl já a aby si chtěl ty. Na světě 8 miliard lidí, tak o čem se budeme bavit?
Co podpora těch mladých muzikantů? Od státu, od těch věcí, institucí, které tady drží tu kulturu nad vodou.
Já bych řekl jednu věc. Já jsem pravičák ve smyslu, lidi říkají, že to není moderní. A já říkám, neříkejte mi moderní, nemoderní. Je to jednoduché rozdělení. Pravice je o osobní svobodě. Ty si řeší svůj život a jenom to nezbytně nutný přidáš vejš. Levice je postaráme se o tebe i o ostatní. Obě cesty jsou, dejme tomu, možný. Ať si každý volí, kterou chce. Já si volím tohletu. Takže pro mě, ať se stát do toho necpe. Stejně kamkoliv stočí nos, dělá to špatně. Hotovo. Ale jsem, za na druhou stranu jsem členem správní rady Českého hudebního fondu.
Mm-hmm.
Jo, a to je za jiný. To není stát. Mm-hmm. To je Český hudební fond a ten má peníze od muzikantů, který tam dali. Dědictví. Z popud třeba Niagara. My jsme dědici práv.
Mm-hmm.
Ta se hodně hraje. Nám chodí penízky, střádají se. Máme nějaký rozpočet a ten rozdělujeme. Jo? Máme různé sekce. Já tam sedím v sekci za rock, pop a tak. A je tam plno lidí, já nevím, za jazzmeny tam chodí Jaromír Honzák, za takovou tu alternativu Petr Váša, kdo z lidí je zná, tak ví, za rockery z Brněnsky tam byl třeba Pavel Váně, tam pán za dechovku a tak dál, protože i dechovka patří do populární
hudby.
No a my to rozhodujeme takhle jednoduše, já říkám za prvé, na vydavatelský počiny nepřispíváme. I když tam třeba přijdou a říkají, ale my potřebujeme jenom zaplatit nocleh americkým muzikantům a naši český budou moc natáčet s americkýma. Říkám, to si sežente jinde. Ale chci jít někdo studovat do Ameriky, jo, přidáme ti na letenku. Takže vždycky říkám, přidávat studentům, vždycky. Co to jde? Mě neposuzujeme jejich talenty, tak to bych se netroufal. Ale oni mají svý učitele, nebo tak v těch žádostech už je vidět. A hlavně, když se někdo chystá jít někam studovat a dostal se tam, tak už nějakou úroveň mít musí. Jak to dál bude pokračovat, nevíme. Ale pomůžeme mu. Jo? Takže pomáhat studentům, vždycky studentům, a pomáhat muzice na místech, kde by bez naší pomoci nebyla. Jinými slovy, ano, přidáváme samozřejmě na Český jaro relativně dost. Ale protože to už by, to by snad nás pohlavkovali, kdyby jsme jako veřejnost. Ale my potřebujeme dostat to i na nějaké místo, kde by bez místních nadšenců si třeba to smicový kvarteto nemohlo v životě objevit. Že by na to neměli, jo? To není věc jako trhu, jako je rocková muzika, ale u té vážné muziky je to daleko jiný. A já myslím, že zapotřebí. Já třeba strašně furt protlaču, je nás tam víc, takže ne všechno protlačím, ale moje snaha je minimalizovat to, co si na sebe dokáže vydělat samou a pomáhat tomu, co se mi třeba ani vůbec neznám, ale to je třeba moderní vážná hudba skladatele, jo? To se třeba možná ani nedá poslouchat, nevím. Ale oni vědí. To je budoucnost. Co já budu zhledat o budoucnosti? Pojďme jim pomoct. Já se můžu vždycky nějak uživit, nejhorším půjdu brnkat do baru nebo cokoliv. Ale on s moderní vážnou hudbou bez pomoci institucí nesloží.
Navíc, když se vrátíme třeba opravdu o ty 2-3 roky zpátky, když tady byl ten covid, kdy se to muzikantský řemeslo a vůbec obecně kultura stala takovou oblastí, kdy, když to skončilo, tak si lidi řekli, má vůbec smysl dělat kulturu dál, když nás to takhle zastaví. Je možný se tím dál uživit, nebo je to opravdu tak nejistý povolání, nikdo nám na to nedá ani korunu. Takže možná přesně kdy jindy, když ne teď, by měla být ta podpora těch mladých interpretů, mladých umělců a vlastně i těch souborů, které třeba v tuhle chvíli nejsou tak moc vidět, ale mají tu kvalitu.
V tom, ať se podpoří sami. Jo, prostě ať to vydrží. To je taky životní řehole, na co se dali, musí bojovat. Když byl ten covid, my jsme rád nemohli. A jak říkám, kdyby člověk viděl, že to bude 2 roky, tak se zařídí, ale jak to takhle padlo. Takže když nám došly peníze, jako dojdou, samozřejmě říkám, že jsem nebyl, tak jsem šel dělat kurýra. Protože když to skončí, tak můžete zase se vrátit k tomu. Jo? Nebyla to práce, kdybych si od něj vydělal, ale pomohlo to trošku, to pomohlo té rodině. A jako a nikdo nekňučí. V Americe mají takový kytaristi v okna, že se nám o tom ani nezdá. Já vím, že já tam mám bráchu. A když jsem za ně byl, tak on mě třeba ukazoval. Jo? Takže to není o tom pomáhat někomu, aby mohl hrát muziku. Ne, jestli chci hrát muziku, je výsada. Studovat muziku, to jo. Protože od těch nejlepších se to naučí na tom Berklee možná nejlíp. Ale to je jiná. Studentům pomoct. A říkám, a na místech, kde jsou místní malý jazzový festivaly nebo kluby přátel hudby, jak jsou. Jo? Tam nějaká paní lékárníková už v penzi a pan doktor v penzi, prostě se přemluvají kamarády a známí a pronajmou si sál někde v Lidušce a snaží se tam dostat kvalitního interpreta. Tak aby tam ten interpret mohl přijet a zahrát jim kvalitní interpret. To má smysl.
Tak potřebuju tu podporu.
A ještě ke kultuře, proč je zapotřebí kultura pro nás. Já vám to řeknu na těch dětech. Mám děti rád a když jsem minule jel linkovým autobusem z Benešova někam do Krhanic, kolem poledne, kdy děti chodili ze školy, jsem to s vámi počítal. Na každý zastávce postupně nastoupilo 30 dětí, každý přijde, řekne dobrý den, krása, jo, hezky vychovaný děti. Ale potom se koukněte na ty z toho sboru. To jsou jinak rozsvícený lidi. Mají už tím, že zkoušeli zpívat, už tím, že jenom nekoukají do telefonu, už mají úplně jiný obličej. Ne, že by to byly samý Madony, nebo no, jsou tam taky chuligánci a no, vidíte, že tohle bude divoška a tohle to bude spíš taková sedávě v koutě najdou.
Ale i v tom je ta správná rozmanitost, že jo?
Je tam ta rozmanitost, přesně tak. Ale v těch dětech už se to podepsalo i za tu chvilku, co to dělají. Tak jako když dáte kluka na fotbal nebo na sport, na atletiku, tak za 2 roky uvidíte, co to dělá s jeho tělem. Tak tohle to jim dělá něco z duší. A ta duše pro ten život minimálně stejně důležitá jak tělo.
100%. Ještě jsme neprobrali vaši lauru, takže aktuálně s vámi zpívá Lucie Bakešová. To je vítězka toho konkurzu, ne, mimochodem. Ne, ta přišla až později.
To bylo tady světe div se. Já nekoukám na ty soutěže televizní, jo, protože si myslím, za prvé je to karaoke. A to se může, dneska už nevím, jestli jsou bary, ale když já jsem byl mladší, tak v Mostě v každém baru hrála nějaká kapela a ty zpěváci zaspívali kompletně, se to je repertoár. Protože skopírovat to lze. I když nerozumíte ani textu. On neví, co zpívá, protože jenom anglicky. Ale zaspívá to prostě perfektně, protože to kopíruje, to je lehký. Jak jsem říkal, když ty holky přišly, uměli zaspívat písničku, kterou se naučili, ale novou vybudovat. Tu její interpretaci nedokázali.
Najít si v tom něco, najít co můžou tom oni něco, do toho dát.
Který to slovo je důležitý, kde se mám ten cit napřít. Jo? A Takže na tohle jsem nekoukal, ale manželka mi říkala, my jsme věděli, že přijde moc zpěvačku, že Lenka už se chystala na vlastní kariéru. A to
Lenka celky, Nová.
Lenka Nová, ano. Jako, a celkem jsme si rozuměli, že prostě chce se prezentovat takhle.
To je ona uhnula k těm šanzonům spíš, že?
Ano, k těm šanzonům a k tomuhle už ne prostě roková divoška, ale dejme tomu dáma, která něco sděluje. Jo? To je velký rozdíl. A musí se k tomu nachylit. Přesto s náma často vystupuje, nebo zároveň si rádi spolu. Ale to jsme viděli, tak jsme se začali porozlížet a žena mi říká, ale já jsem koukala tuhle na hlas Československa nebo něco takového, teď to už přesně něco to bylo za soutěž. Tam je ti zajímavá holka. Já říkám, ale vůbec mi to ani neukazuje, to mě nezajímá tyhle ty holky. Jo? Já nechci nějakou nafrněnou kozu, která bude očekávat, že budeme vozit Mercedesa na vystoupení. A ona, ne, ne, ta to se fakt, to je dobrá, ta má v sobě šmrnc podělání. Jak jsem se koukal, já tu znám, poněvadž jsem, jak to tak bývá, když něco natáčím, jak to musíme zaplatit, že jo? My jsme skutečně nezávislí. Takže když jsem neměl, tak jsem v tom studiu pracoval, jo? Jako splácel. Jako hudební režisér, dejme tomu.
Jasně.
Jsem tam přišel a vždycky mi dávali to, co je nebavilo, nebo to, co to. A tak tam jsem viděl, když jí bylo 17, tam byla s takovou punkou kaplou, už tenkrát se mi líbila, ale jsem jí nic neříkal, že měla svoji kaplu, člověk většinou. A měli jsme zpěvačku nepřetávat. Takže jsem říkal, s tou si rád plomovím, takže takhle jsme k ní přišli. A prostě to je řehole s touhle kaplou hrát pro holku, jo. Zaprvé kluci se jako ani s holkou nemazlí mezi sebou, ale ani s holkou. Prostě tam, jestli ženy se touží po rovnocennosti, tam by ji našli.
Ano, ten gender v tom trošku jako dělá pasečku.
Tam by ji teda našli, tam jako kluk nebo holka, a jak se cítíš, nikdo nezajímá. Tam ta rovnost existuje dávno. Ale pro holky je to těžší, jo, protože znovu opakuju, to není ty dvě hodiny na pódiu. To je to nejkrásnější, proto to děláte. Ale když jedete to takový ladný či ladný a venku leje, ale jak jsme jeli naposledy, tak jedete pomalu 6 hodin v autě vedle sebe. A když potřebuje na záchod, tak ji kluci vynadají. Nezdržuj.
Takže
budeš to.
Je to takový životní styl v podstatě,
je
že jo?
Je to životní styl, který je těžký. A musíte být buď hodně psychicky odolná, a nebo jak se říká splachovací, nebo něco takového prostě, když vás někdo pošle do zadku, tak to nesmíte brát hned osobně, ale brát to, že je momentálně v nějakým divným rozpoložení. Takže to je těžký tohleto, je to nepohodlný. Teď taky kolikrát si představte, že přijedeme, hrajeme na náměstí v Ústí nad Labem. Máme v podmínkách šatnu, oni tam dají, ale dají stan s oknama. Jo, tak jste jako akváriu prostě. To má jenom ty rohy zakrytý. A uprostřed náměstí. Převlečte se.
A i přesto, naučili jste se vy, ta chlapská parta, třeba někdy něco o těch ženských? Něčím vás jako inspirovali, že to víte, že jako to do té kapely vnesla ta ženská?
No, nechci vám brát iluze, ale z mých zkušeností chlapy takový nejsou.
Já jsem si to tak trošku myslela, ale říkala jsem si, že jako možná tam třeba něco Ilona, Lenka, nebo teď je Kalucka.
Každá jiná, každá, jo. Někdy i samozřejmě, když tam nejsou, tak se o nich vedou hovory. Jo. Dokonce jeden z nových kytaristů se tam dal takovou tu nepřípustnou otázku, která je nejlepší.
Jo, 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 jo.
A která se nám nejvíc líbí. A o tom my se normálně nebavíme, jo. Protože teď je tahle, tak je tahle, je ta naše. Teď je tam ta byla naše. Jo. A to je jedno. Ale prostě každá má něco, každá je úplně jiná osobnost, to se projeví. Každá má úplně jinou techniku a docela i jiný hlas, i když si vybírám víceméně alty. Jo. Ale prostě třeba Lenka, když jsme u ní, tak ty šanzonům se hodí, protože ona strašně od malečka tíhne k tomu interpretovat slovo. Dát výraz na to slovo. Dát výraz. I ona zase naopak, silný, pevný hlas, jako nádherný, tam má ten energický hlasový projev vynikající. Jo. Když si poslední písničku, to se mi snad zdá, tak myslím, že nepřekonatelný vokál v Čechách.
To je pravda.
Tady ještě nikdo neudělal a těžko udělá. A Lucie zase je taková hodně komediální. To je na tu všestrannost. Jo. Ta dává důraz i na slovo, i má techniku, i hlas. ale je hodně i takový štírek, komedián, ona se ráda předvádí, kolikrát já i na tom podu i rád sleduju, co udělá, jsem zvědavej. Líbí se mi to, ona mě k něčemu navede, jak to uděláme spolu. No, je to takový...
No, takže lehká inspirace tam přece jenom jako něčím malinko. No,
umělecká samozřejmě, jo, to zase ona má souhlas, ne, že ne? Když nám něco řekne, nedělejte to, nebo kluci udělejte to, tak všichni poslechnou. Já si myslím, že myslíte nějak lidsky, to chlapi jako nedělají, ne?
Obecně. Co byste si přál, Karle?
Je, to je taková otázka, že víte, že to už jsem neslyšel, ani nepamatuju. Občas k Vánocům to slyším.
To je právě, že o těch Vánocích je to takový klišé, co byste si přáli do nového roku,
tak
ale
říkám,
co vám chybí?
Ptali,
co
říkám, abyste byli zdraví vždycky. Jo? Takže tohle to nechám, to nejdůležitější.
To platí, to víme.
Abyste byli zdraví.
Ano.
Samozřejmě, aby děti prosperovaly a oni prosperujou, celkem jsou na svých nohách, tak zase bych si přál, aby mi ještě to zdraví sloužilo, dejme tomu 20 let a 20 let jsem mohl postupovat víceméně takhle, že jsem pořád na té cestě, pořád hledám, jak to udělat tak, abych byl já nadšený a pak doufám, že se to bude líbit i ostatním. Jo? Takže abych tohle to přidost měl, to mě snad už nikdo neveme, protože jsem si vypracoval takovou pozici, že jsem naprosto svým pánem. A tak, aby mi to vydrželo.
Tak ať se vám to splní.
Děkuju.
Karel Šucha byl mým dnešním hostem. Připomínám, že Laura a její tygři mají novou desku, Zoo. Najdete ji v onlineu. Určitě se podívejte taky na videoklip, dáváme i na naše sociální sítě. Ať se vám daří, děkuju moc za váš čas.
Já děkuju za poznání, pardon, za pozvání a možná i poznání, protože jste se mě ptala na některé věci, na které jsem odpověděl poprvé a taky to se člověk něco pak taky dozví o sobě.
Tak děkuju. www.radioprostor.cz, tam najdete mimo jiné celý rozhovor s Karlem Šuchou. Mějte hezký den.
Ovšem na Rádiu Prostor.